Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі членаў Papal Foundation, каталіцкай арганізацыі, якая ўжо на працягу амаль 30 гадоў фінансуе рэалізацыю дабрачынных праектаў пантыфіка ў розных краінах свету. У аўдыенцыі са святым айцом прынялі ўдзел каля 220 асоб. Папа падзякаваў ім ад імя ўсіх, хто атрымаў дапамогу. Мы пакліканы Хрыстом дзяліцца міласэрнасцю з тымі, хто знаходзіцца ў духоўнай або матэрыяльнай патрэбе праз учынкі міласэрнасці адносна цела і адносна душы бліжняга, здзяйсняючы іх у духу шчодрасці і пяшчоты, якая адлюстроўвае невымерную дабрыню Бога, сказаў Францішак. Ён дадаў, што менавіта дабрыня, акрамя вырашэння канкрэтных праблем, дорыць радасць, спакой і мір. Учынкі міласэрнасці – гэта сэрца вашай місіі, нагадаў Францішак членам Papal Foundation.